Padayon kitang mainiton sa pagtuon sa balaang mga pulong sa atong buhi nga Diyos, mga kaigsoonan o mga suking tigpaminawan. Aniya na kita karon sa Kapitulo 19 sa atong mga pagtuon, gikan gihapon ining libruha sa mga proverbio ni Solomon, anak ni David. Og sa makausapa, padayon tang makita gikan ni ining mga kapituloha ang mga butang nga ato nang nakita ug natunan usab gikan sa Kapitulo 18. Busa mo'y akong panghinaot nga makahatag pa kining kapituloha sa matag usa kanato ug dugang panglangit ng butang sa atong pagpadayon sa pagsusi sa espirituhanong kamatuoran. Kay gikan ni ining Kapituloha 19, gipakita kanato ang dakong kalainan sa mga taong tapulan taliwala sa mga taong kugihan. O kining mga bahina, tukma kaayo, ngadto sa kadaghanang katawhang magtotoo, bisan hangtod ni ining panahona takaron. Tungod kay dili tay kalimod, nga bisan dugay na kaayo sila sa pagpangalagad, nagapadayon sa gihapon ang ilang pagkatapulan sa pagtuon sa balaang kasulatan. O kining mga butanga, ipaambit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan, din ilamang gihapon sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Dalaygon ang buhi nga Dios sa walang katapusan, mga kaigsoonan ug mga suking tigpaminawan. Anaya na kita karon sa Kapitulo 19 sa atong mga pagtuon, gikan gihapon ning libruha sa mga proverbio ni Solomon, anak ni David. Atong pagatunan gikan ining kapituloha ang mga kamaturang may dakong kalabutan sa mga taong kabos apan may matarong nga kinabuhi tali sa mga taong adunahan apan nagalakat sa pagadautan. O ganiya, dili na ko magdugay pagmayo sa akong mga pasiuna. Masahon ko ang versikulo 1 nga kanato nagaingon, mayo pa ang kabos, nga nagalagat diha sa iyang pagkahingpit sa kasing-kasing, kay kaniya nga sukwahi sa iyang mga ngabel og may usa kabuang. Sa gikingon ko na kaninyo, ang Dios wala magatugot kanatong magatawag sa bisan kinsang tao nga buang, apan ang balaang espiritu migamit yan ang mga pulunga tungod usab kay nakita niya kana sa pipilang mga katawhan. Mupadayon ako sa pagbasa dinhi sa bersikulo 2 ug 3 sa atong teksto gihapon, Proverbio 19. Ang kalagusab nga walay kahibalo dili mayo ug kadtong nagadali sa iya mga tiil nagapakasala. Ang binuang sa tao nagapabaliko sa iyang dala ug ang iyang kasing-kasing magalibak batok kang Jehova. Sa makausap pa, gihatag na usab kanato ang dakong kalainan tali sa mga taong luwas na ug dili pa hangtod dining panahona. Din ang usa anaa sa dalan sa kamaturan ug ang laing usa anaa sa kinaugalingong dalan o gitawag kana sa Dios nga binuang sa mga tao. Sumala pa kanato nini ang kalag-usab nga walay kahibalo dili mayo ug gadtong nagadali sa iyang mga tiil magapakasala. Usahay, may daghang makatawhan ug bisan sa atong mga kaiglesyahanan karon na nagpataas sa ilang mga garbo sa pagkawalay alamag sa Biblia. Nahinumduman ko ang usa ka panghitabong may usa ka membro sa church board nga mingon, theological kayo kana og biblical usab kayo mga mutang og wala koy igong kasayuran niya ng mga bahina. Og gikan niya ng mga bahina, gipuggan ko lamang gayod ang akong gagalingon og mingon untang nga nung wala ka masayod niya ng mga butanga, nga unta anaa ka na sa hustong Panginaron og opisyalis ka pa sa inyong iglesia. Busa ayaw kog ingnang wala kay hibang kaagan niya ng mga bahina. May mga mipadala ka na ko o mga proverbyong sama nini. Wala si bisan kinsang taong edukado na kayo pastor sa pagkasayad sa Biblia o wala bisan kinsang edukado usab kayo nga wala nasayad sa iya magipanudlo. O bisan daghan ang wala mong dawat niya na gituhan kong matod usab ka na. Kay gituhan ko usab nga wala si bisan kinsang edukado kayo kung wala siya'y hibang kaagan sa balaang kasulatan. Kay wala bisan kinsay ligo na kayong magtuto nga wala pa'y kahibalo sa gipamulong sa Biblia. Kay ang kaalam sa tao sa balaang pulong sa Dios mo'y nagapaila kaniyang anak na siya sa Ginoo. Mo ka na! Mupadayon ako sa pagbasa din ni sa versikulo 4 sa atong teksto gihapon, Proverbio 19. Ang bahandi nagapadugang sa mga higala, apan ang kabos gipabulag gikan sa ilang mga higala. Samag ang mga taong adunahan lamang ang may dagang kahigalaan, og hangtod nga samag nag-aawas sa gihapon ang ilang panudlanan sa klase-klaseng ilimnon og kalanon, sama sa barahaos nga dili mawad-an niana nan anausab kanila ang kahigalaan uban sa musika og mga kalingawan. Og interesting pamalandungan din ang balaang pulong sa Dios mga higala gigzon. Mingon kanatong ang kabos gibulag gikan sa mga kahigalaan. Kahinumduman ta gikan nining si Santiago nagahisgot usab bahitungod sa usa ka taong hadol sa iyang panagkatigom. Kinatong mabasa sa Santiago 2 bersikulo 2 ngadto sa 3 kay matud pa nini kanato nga may singsing nga bulawan og nagagilak-kilak nga panapton og musulod usab ang usa ka kabos nga may panapton nga ubos og may pagtagad kamo sa nagasapot sa panapton nga magagilak-gilak og miingon kaniya lumingkod ka dinhe sa mayong dapit og sa taong kabos magaingon kamo tumindog ka dito kon lumingkod ka dinha sa ilalom sa akong mga tumbanan. Hinon sa kinatibukan matuod gayong ang mga pobre kayo anaay daghang problema sa kadaghanan tang mga kasimbahanan bisan nining panahona. O gani, dili pa lamang dugay kung nadawat ang text messages o tawag pa. Din mag-asawang misaysay kanako sa ilang na-experiensyahan sa usa kasimbahan. Kabus kayo sila o dili man lamang magkapalit sa bagong style sa mga sinina ta sa pagkakaroon. Old style pa kayo ang ilang nasayran. kay nakasulod sila sa simbahan kuno nga konserbatibo, evangelical church manunta. Oh my, pagkasagit pamalandungan ang nahitabo kanila. Matuod gayong daghan pang wala pagkausab nga kinayahan sa mga katawhan bisan hangtod din yung panahon na takaron. Gipatigbabaw nila sa gihapon ang daang pagkatao. Ang kabos, gipabulag, gikan sa mga higala, sumala sa itong nabasa. O sa panahong makita nilang pubre kayo kang pagkabata, o kanang bata pubre kayo, dili nila kana buhot nga ipahiusa sa ilang panagkatigom. O mao kana ang sakit usahay. Mupadayan ako sa pagbasa din ni sa versikulo 5 nga kana ito nag-ingon, ang usa kabagakon nga sakse, dili pagagawason sa silot o siya nga nagapamulong sa mga bakak dili makalikay. Gikan nining versikulo 5 hangtod sa versikulo 9, makita tang halos managsama lamang ang gihisgutan mahitungod nining mga bahina. Ang usa kabagakon nga sakse, dili pagawason sa silot o siya nga nagapamulong sa mga bakak dili makalikay. Ang usa kabagakon nga sakse, dili kayod makaepsot. Hidakpan ragayad siya. Maghatag ra siya sa husay sa iyang mga gipanulti ug di lamang kay kanaaramang butanga kundili pagalaglagon ra usab siya niya na. Ug gisaysay usab kini kanato sa Pinadayag 21 versikulo 8. Kung naon-naon ta si Ahab ug Jezebel usab sa ilang pagguha sa yuta ni Naboth. Sumala sa Unang Mga Hari kapitulo 21 ug 22. Makita tang tungod lagi kay dili ihatag ni nabot kanila kanang yuta. Ilang ibutang butangan siya hinungdan nga gipatay siya pinagig pagbato. Og si Ahab nagunahaw nang magkaepsot gikan niana. Apan miabot si Elijah og miingon kaniyang mahitabo usab kanimo ang nahitabo kang nabot og pagatilapan o pagatilaan sa mga ero ang imong mga dugo. Og mao kini ang nahitabo. Sa dihang nakig-away siya batok sa mga Samaryanhon, uban ni Josaphat, si Josaphat ang iyang gibutang sa unahan. Ug siya nagpakasamang ordinaryong sundalo lamang aron walay makaila kaniya. Apan sa wala damhang panghitabo, naigo siya ug pana. Ug sa pagpangita sa iyang sulugon kaniya, nakita siyang duguan. Duguan siyang sama sa baboy ug namatay siya ug miyagas ang iyang mga dugo sa karwahe. Kinisumala pa sa Unang Mga Hari 22, versikulo 38, kay kinimingon ka na ito, o gilang gihugasan ang karo dito sa linaw sa Samaria o ang mga ero na nagtila sa iyang dugo. Karon ang mga bigaon na nagpanghugas sa ilang mga kaugalingon dito. Sumala sa pulong ni Huba nga iyang gipamulong. Pagkapait sa maong kahimtang gayod, o nakasiguro ako niya na, apan makahigalaan, og makaigsunan ang pagpamakak, pagsaksi og bakak, pagpanglibak, gikiligot-gutan usab sa Ginoo. Kay matud pa kanato nini og siya nga nagapamulong sa mga bakak dili makalikay. Mupadayon ako sa pagbasa dinhi sa versikulo 6 sa atong teksto gihapon, Proverbio 19. Daghang nagapakiluoy sa kalumo sa mabiabihong tao og ang tagsa-tagsa ka tao maoy usa ka higala kaniya nga naghatag og daghang mga gasa. Matud pa niini kanato, daghang magapakiluoy sa kalumo sa maabi-abihong tao. Wala kitay prinsipi sa Pilipinas karon, apan magkahimo kita sa pagsulat sa atong congressman o gobernador o siguro bisan sa atong presidente mahitungod sa mga butang nga may kalabutan sa legalismo. Matud pa niini kanato, ang tagsa-tagsa kataw mo'y usa ka higala kaniya nga maghatag og daghang mga gasa. Og matuod gayud usab kining daghan ka og mga higala kung mahinatagon ka og gasa nga pagkatao ngadto sa uban. Masampapadayon ako sa pagbasa dinhi sa versikulo 7 nga matud ba. Ang tanang kaigsunan sa kabos nagadumot kaniya daw unsa pa kalabaw sa iyang mga higala nga magapahilayo gikan kaniya. Siya mag-agpas kanila uban sa mga pulong apan sila milakat na. Ang igsoon sa makabos, dili man tuod masuko kanila sama sa atong gihunahuna apan nasayad kitang wala gan sila mahimusab. dili sila magtagad-tagad kanila. O gani, may uban nga maingon dayon silang kagalingon. Muli ta sa pagdali, o siradan ta ang atong balay. O magtago sa kwarto, aron makaingon siyang wala pa kita makauli. Ingon usab niya na mga higala kaigsunan ang pagkasuko sa imong igsoon. Ang mga kabos, wala kayo mahimo nining kalibutan na sa laing bahin. Dili ta malikayang makadungog o magkatawang na nagpaningkamot kanunay aron makatabang sa pobreng mga katawan kung kabos nga mga katawan. Apan ang usa ka butang nga ilang natabang kanako, mao lamang ang pagpataas pahinuon sa akong mga taxes. Ang mga politician na nagsaad sa pagtabang kanato, apan hangtod karon nangahanaw na ang uban kanila, wala gayod mga tuman ang ilang mga panaan. Hinoon, gawas lamang sa uban. Musa gihunahon na akong gipadako lamang nila ang problema aron walay bisan kinsang may katakos nga musulbad niya ng tanan. Nasayad ba kamo kung unsay gikinhanglan ta karon? Nanginhanglan kita og mga politikong na nagpanawag sa tao ngadto sa pagbalik na sa Ginoo. Nanginhanglan kita og taong matirud-anon nga moingon, ani ako, wala usab ako'y ikatabang sa daghang mga problema sa atong nasun. Musa mamalik na kita sa Dios aron sa pagpangita sa iyang mga tubag ug tabang gikan niya ng tanan. Mangalagad na kita kaniya ug mampo na kaniya. Og tungod kay atong gisulayan na ang tanang page aron masulbad ang atong mga problema, dili ba maayong muliso na kita sa Ginoo aron sa paghatag ug higayunan kaniyang moy musulbad niya ng tanan alang kanato higalagigsoon? Dili ba mas maayong paminawon ta ang Dios kaysa mga gipanulti sa mga telebisyon o guban pa? Mga kaigsunan, karon na mismo ang panahon nga mamalik na kita sa Ginoo. Og karon mulukso ako sa pagbasa dinhi sa bersikulo 13 sa atong teksto gihapon, Proverbio 19, matod pa. Ang usa ka anak nga buang maoy kaalaot sa iyang amahan ug ang mga pakiglalis sa usa ka asawa mao'y mga tinulo sa kanunay. Sumala sa itong nakita na sa miyagitang pagtuon sa Kapitulo 18, nakita ta ang mahitungod sa kaayuhan o dakong kaayuhan sa taong nakakaplag ug mayong asawa, na sa ito pa, iyang nakaplagan na ang katunga sa iyang kaugalingon o mamahimo siyang katabang kaniya. Apan dili sama sa usa ka sarugoon. Asa ba nakuha sa kadaghan ng katawhan ang ideyang ang asawa magmasinundanon sa bana? Ang asawa nga masabmiton sa iyang kaugalingon nga bana, mo'y asawang angayan kaniya. Kay kung dili, wala ko tuuhing gitugutan siya sa Dios sa pagbuhat niya na. Sumala sa balaang kasulatan, ang asawa kinhanglan mo submit ngadto sa Kristohanon nga bana nga nahigugma kaniya sama sa paghigugma ni Kristo Hesus sa iglesia. Gituuhan kong ang kabos nga bana nga may salawayong anak ug salawayong asawa usab, payt gayod pamalandungan ang ilang panimalay. Mauman gani nga kinhanglan kayong mahibalo kitang mamili sa mamahimutang asawa ug maingon man ang babae sa pagpili sa mamahimo nilang bana. Og karon sa bersikulo 14, maingon, balay ug mga bahandi mo'y mga panulundon gikan sa mga amahan, apan ang usa ka buutan nga asawa gikan kang Hehova. Kung tinguha mo igsuong mana ay maayong asawa, nanpangitaa ang nanag-alagad sa Ginoo, og siguruhon kung pasalamatan mo ang Dios kaniya sa laing bahin. Gibuhat mo na ba ang ingon niya na nan pasalamati ang Ginoo sa imong asawa kay siya mismo ang mihatag kun mitugak kaniya niya na kanimo? Mga kabatanunang kalalakihan, may kaayuhan unta kining mga butanga kaninyo. Tinguha mo ba ang mayong asawa? Nan hinumdumi kining ang muhatag kanimo niya na dili ang amahan sa maong babae. Kay may mga amahan nga gusto na nilang mahilayo kanila ang ilang anak ka babae kay salawayon lagi kaayo siya o sila. Apan, ang atong Dios nga amahan anay daghang ikahatag kanimong maanyag ug maayong babae og makahimo siya sa paghatag og usa lamang kanimo. Busa, padayon lamang sa pagduol kaniya og siguruhon ko kanimong muhatag siya sa angayan gayad kanimo. busa makaingon gud akong labihan ka practical guide kining proverbyuha nga alang kanato. Husto ba ako niya na? Hinaot. Mupadayan ako sa pagbasa apan din ni Luke sunausab sa versikulo 18 sa atong teksto gihapon sa Proverbio 19. Kastiguha ang imong anak sa natanaw mo nga aduna pa'y paglaom o gayaw pag-ibutang ang imong kasing-kasing sa iyang kalaglagan. Sugde ang pagpanton sa imong mga anak samtang gagmay pa sila o gayaw paghulatang maulahay na ang tanan higalagigson. Ayaw kahadlok sa pagkastigo sa inyong mga anak, apan buhatan ninyo kana uban sa dakong gugma kanila. Isip mga amahan, magmatngon usab kita sa paging pagpantunta sa atong mga anak, kay wala kita'y katungod sa pagkastigo kanila sa benilyakong pagi. Matud pa ni Dr. Ironside, pantuna ang inyong mga anak samtang may panahon pa, apan ayaw pagpasuba ang ilang espiritu sa paging pagpanton mo kanila. Ayaw kadlok sa pagdisiplina kanila, apan sa gikaingon ko na, buhatan ninyo kana sa paging may dakong gugma. Ang binili akong pagi sa pagpanton makadaot sa espiritu sa bata, o ngani, bisan ang kasuguan sa atong nasod o sahay. Ang Dios mihatag og tukmang kasuguan ngadto sa matagusang magtotoo. Mayingon siya sa mga anak nga magmasinundanon sa imaginikanan. Sumala pa sa Episo 6:1. Apan mayingon usab siya sa mga amahan sa Episo 6:4 og kamo mga amahan dili ninyo paghagiton sa kasuko ang inyong mga anak. Ayo sila og angina kun may kaligutkot ka. Kay nasayod sila kun nasuko ka ba o kay wala. Og sa dihang dagmalan mo sila sa hilabihan gayod sa makagbrutal kayong pagkatao. Kay ingon lamang nini ang gisugo kanato kundili aga ka sila sa kastiko o sa pagtambag sa Ginoo. Sumala gihapon kana sa Episo 6:4. Masato pa, disiplinahon ta sila o tudluan sa maayong pagtulunan diha sa Ginoo. Mupadayan ako sa pagbasa din he, sa versikulo 21. Matod pa, adunay daghang mga lalang sulod sa kasing-kasing sa usa ka tao, apan ang pagtambag ni Jehova kana mulungtad. Ang tao mamahimong maghatag sa iyang kaugalingon nga solusyon, advices o guban pa. Apan ang Dios lamang ang maghatag sa tukmang mga panambag sa tanan. Musa din ni sa versikulo 22, maingon, kanang makapahimo sa usa ka tao nga mahigugmaon, mao ang iyang kalulot. Og ang usa ka kabos nga tao maayo pa kaysa usa ka bakakon. Dili ba talagsaon man kayo kini mga pulunga? Matud pa, kanang magkapahimo sa usa ka tao nga hiligugmaon, mao ang iyang kalulot. May nasayaran ka bang mga magtotoong may ingon niining klaseng kinaya? Maayohon, manggihatagon, og mahigugmaon nga mga katawan. Og gidala kita ngadto sa kabos nga tao. Musa, kung may pubrik kang relatives nga muabot o miabot sa inyong balay o muipon kanimo sulod sa pipilang magkatuigan, nanmayo pang maanaa siya kanimo kaysa taong bakakon. Maugayad ka na ang bot ngay pasabot ni ining versikulo ha. O sa versikulo 23 may ingon, ang paghadlok kang Huba nagapadulong ngadto sa kinabuhi. O gadtong nakabaton niya na magapuyo nga may pagkatagbaw sa dili pagaduawon sa dautan. Nasa ato pa, may kasiguruhan ka kaniya, maninguha ka kaniya, musalig ka kaniya, mudawat ka kaniya, og musunod ka kaniya isibuhi nga Dios. Pagkaanindot kayo niining mga pulunga. Og sa versikulo 24, mingon, ang tapulan nagalubong sa iyang kamot diha sa pinggan, og dili magadala niini pag-usab nga na sa iyang baba. Nga sa ato pa, ay taong labihan gayod kayo katapulan. Din, di lamang tapulan nga mupudyot sa paggaon, tapulan usab nga muhungit niya na sa kaugalingon niyang baba. Ang taong ingon niya na, tapulan gayod kayo. O ganay daghang magtutuo nga ingon usab niya na sa espirituhan ng bahin. Ang pulong sa Dios mo'y atong paggaon. O dili tayo kalimot, nga nay daghang magtutuo karon din, anay nagkarinlaing klase sa Biblia, apan tapulan nga mubasa niya ng tanan. Og mao ka na ang sakit. Og sa katapusang bersikulo sa atong mga pagton, din sa bersikulo 29, sa atong teksto gihapon sa Proverbio 19, matod pa, ang mga paghukom giandam alang sa mga mayubiton, og ang mga labod alang sa buko-buko sa mga buang. Mubot gayod ang paghukom, og dili ta ikalimod kay ng mga butanga, kay silutan gayod sa Dios ang magkasasala. Og hinumdumantang ang katamis sa resulta sa buhat sa sala, muhangtod lamang sa usak higayon, apan ang bayad niya ng maong sala, muhangtod sa walay katapusan. Dalaygo ng Dios, din na lamang usab kutob ang atong panaguban, inaot nga napanalanginan kamo sa mga punong sa Dios gikan ining kapitulo 19 sa mga proverbio ni Solomon. Magampo kita. Dagang salamat o Dios sa tanang kamaturan sa balaan mong mga pulong. Moya akong panghinaot nga magapadayong muligon ka na mo kini mga pulonga. Huwag hinaot usab nga panalanginan mo ang matagusan namong tigpaminawan hangtod na yung mga takna nga anay mga kaluyahon sa ilang kaugalingon. Hinaot nga ang dakong kaayuhan nga nagagikan kanimo maana kanilang tanan. Sumala sa imong kabuboton. Kining tanan na kong giyampo sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo uban sa balaang Espiritu. Amen. Ug amen.
Sa kadagatan sa akong pagkatulog kau tig panalipo sa akong pagmata pagasimba puno kay kun ka wala ko'y lain pa kinahanglano uban lang sa presensya mo kanan maangkon ko kuya mga pagkukulang